It's Nikki Strong. Thanks for listening to VOA 1, The Hits.
From Washington, this is VOA News.
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถหับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าไซเจริญสุขผู้ประกาศรายการกระจายเสียงในค่ำคืนนี้ท่านจะได้หับฟังรายงานลาวกำลังประเสริญกับภาวะขาดแขนทุนสำรองเงินตาต่างประเทศอย่างนักย้อนหลายประการสมทบกับปัญหาขาดแขนน้ำมันอีกด้วยในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากรายงานเกี่ยวกับสงครามในยูเครนซึ่งมีพวกอาสาสมัครจากเบลารุสพากันเข้าไปฝึกซ้อมเพื่อป้องกันยูเครนและต่อสู้ต้านผู้นำลูกาเชนโกก่อนมวลท้ายรายการด้วยข่าวฮอบล่าสุดอันดับต่อไปขอเสริมทานหับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1จากนักข่าวของ VOA สำหรับแรงวันพุธมื้อนี้ VOA News หัวข้อข่าวสำคัญสำหรับแรงมื้อนี้มีดังนี้ถ้าเหือมาริโอโปปรากฏว่าจะตกไปเป็นของรัสเซียในทันทีเมื่อยูเครนได้ออกหนีไปจากโรงงานเล็กประเทศฟินแลนด์และสวีเดนได้ยืนคำห้องขอสมัครเข้าร่วมองค์การเนโต้อย่างเป็นทางการและท่านไบเดนประกาศว่าการยิงสังหารหมู่อยู่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กเป็นการก่อการร้ายภายในประเทศต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรายละเอียด
สบายดีข้าพเจ้าบัวสวรรค์ก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับยูเครนท่าเรือมาริโอโปลของยูเครนปรากฏว่าจะตกไปเป็นของรัสเซียในทันทีเมื่อวันอังคารวานนี้ขณะที่ยูเครนได้ย้ายออกหนีจากโรงงานเล็กที่กว้างใหญ่ของเมืองนั้นไปและพวกนักรบหลายร้อยคนของกียิปที่ยังต่อสู้อยู่ในนั้นได้มอบตัวให้กำลังทหารของรัสเซียตามข้อตกลงที่เซ็นกันระหว่างฝ่ายที่เฮ็ดสงครามต่อกันนั้นการยึดเอาเมืองมาริโอโปลซึ่งเป็นเมืองก่อนสงครามมีประชาชน 430,000 คนตั้งอยู่เรียบตามซ้ายฝั่งภาคเหนือของทะเลอาซอฟจะเป็นผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่สุดของโมสโกในการโจมตีต่อยูเครนมาได้3เดือนนั้นแต่รัสเซียประเสริญกับความยุ่งยากในการยึดเอาดินแดนตื้มอีกในภาคตะวันออกของยูเครนและบ่สามารถคนล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีโวโลโดเมียร์เซเลนสกีหรือตีเอานครหลวงกียิปต์ได้โดยอยู่ภายใต้การโจมตีของรัสเซียอย่างบ่หยุดยั้งซึ่งยูเครนคาดคะเนว่าได้สังหารพลเรือน 20,000 คนอยู่ในเมืองมาริโอโปลภาคส่วนใหญ่ของเมืองนั้นได้ถูกทำลายให้หักพังลงสิ่งที่ยังเหลือแม้นตั้งอยู่ระหว่างกลางของแผ่นดินใหญ่รัสเซียและแหลมไครเมียซึ่งรัสเซียได้ยึดเอาจากยูเครนในปี2014นั้นนักรบยูเครน260กว่าคนซึ่งในนั้นบางคนได้รับบาดเจ็บสาหัสและนอนอยู่ถึงเตียงหามได้พากันถิ่มปะโรงงานเล็กอาซอฟตอลที่ถูกทำลายในวันจันทร์ผ่านมาและได้มอบตัวให้กำลังทหารรัสเซียเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวว่าพวกเขาเจ้ากำลังเฮ็ดเวียกเพื่อเอาทหารที่ยังเหลือออกจากโรงงานเล็กแต่บ่เป็นที่จะแจ้งว่ายังเหลืออยู่จักคนใส
่ประเทศฟินแลนด์และสวีเดนได้ยื่นเอกสารขอสมัครเป็นสมาชิกในองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ที่เป็นกองกำลังทหารพันธมิตรจากบรรดาประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการซึ่งเกิดขึ้นย้อนการบุกรุกยูเครนของรัสเซียเลขาธิการใหญ่องค์การเนโต้ท่านเจนสโตเทนเบิร์กได้ประกาศในวันพุธมื้อนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของกองกำลังพันธมิตรในนครหลวงบรัสเซลส์โดยมีเอกอัครราชทูตจากทั้งสองประเทศดังกล่าวยืนอยู่เคียงข้างหลังจากที่ได้รับเอกสารคำร้องอย่างเป็นทางการแล้วท่านสโตเทนเบิร์กได้กล่าวว่ามื้อนี้เป็นวันที่ดีในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับความปลอดภัยของพวกเขาพันธมิตรทั้งหมดเห็นดีนำความสำคัญของการเสริมขยายองค์การเนโต้พวกเขาทั้งหมดตกลงเห็นดีว่าพวกเขาต้องยืนอยู่ร่วมกันและพวกเขาทั้งหมดตกลงเห็นดีว่ามื้อนี้เป็นช่วงประวัติศาสตร์ซึ่งพวกเขาต้องรับเอา สภาแห่งชาติของฟินแลนด์ได้ลงคะแนนเสียงต่อการเข้าร่วมในองค์การนาโตอย่างท่วมล้นเมื่อตอนเช้าของวันพุธมื้อนี้ก่อนหน้าการประกาศของทรานสโตเทนเบิร์กด้วยคะแนนเสียง188-8เอกสารขอโทษเอกสารคำห้องของฟินแลนด์และสวีเดนเป็นขีดหมายประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนท่าทีจากที่เคยเป็นกลางมายาวนานหลายทศวรรษนับตั้งแต่สงครามเย็นพุ่นแต่การตัดสินใจฮุกฮานประเทศเพื่อนบ้านยูเครนของมอสโกในวันที่24กุมภาพันธ์นั้นได้สร้างความย่านกลัวในทั้ง2ประเทศดังกล่าวโดยเฉพาะอยู่ในฟินแลนด์ซึ่งทั้งรัสเซียและฟินแลนด์มีสายแดนที่ยาวเหยียดร่วมกัน
ประธานาธิบดีสหรัฐทานโจไบเดนได้ประกาศในวันอังคารวันนี้ว่าการยิงสังหารหมู่ในไทยอาทิตย์แล้วนี้อยู่ที่เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กที่มือปืนไว้หนุ่มคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าได้สังหารคนผิวดำดำ10คนที่ห้านขายเครื่องแห่งหนึ่งอยู่ในการก่อความวุ่นวายทางเสื้อสัตว์นั้นเป็นการก่อการให้ภายในประเทศที่ได้รับแรงกระตุ้นจากแนวความคิดที่ว่าเสื้อผิวขาวดีเลิศที่ไหลผ่านทั่วองค์การการเมืองของพวกเขาท่านไบเดนและสตรีหมายเลข1ท่านนางจิลไบเดนได้พบปะส่วนตัวกับญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตและอีก3คนที่ได้รับบาดเจ็บในการทำร้ายร่างกายอยู่ที่ตลาด Tops Friendly Market ที่ก่อนที่ท่านจะบอกให้ชาวอเมริกันฮู้ซื้อของแต่ละคนแบบสั้นๆผ่านทางโทรภาพจากเมืองที่ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐท่านไบเดนได้ประนามการโจมตีดังกล่าวโดยเว้าว่าความดีเลิศของคนข่าวแม่นยาพิษที่บ่มีบ่อนอยู่ในอเมริกาบ่มีเลยท่านกล่าวว่าความเกลียดชังและความย่านกลัวแม้นได้รับออกซิเจนหลายเกินไปในสหรัฐและปฏิญาณว่าความสัวหายจะบ่สนะความเกลียดชังจะบ่มีวันสนะ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกตั้งคนใหม่ของโซมาเลียมีความยินดีที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐจะเข้ามาประจําการอยู่ในโซมาเลียอีกครั้งเพื่อช่วยต่อสู่ต้านกับกลุ่มก่อการให้อัลชะบาบท่านฮัสซานเชคโมฮามุดได้กล่าวขอบใจต่อประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนอยู่ Twitter ในเมื่อวันอังคารวานนี้โดยห้องสหรัฐว่าเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในการแสวงหาความมั่นคงของพวกเขาและการต่อสู้ต้านกับกลุ่มก่อการให้กองกําลังสหรัฐได้ดําเนินงานร่วมกับกองกําลังของโซมาเลียมาเป็นเวลาหลายปีเพื่อความพยายามในการควบคุมกลุ่มก่อการร้ายอัลชะบาบซึ่งเจ้าหน้าที่ของกองทัพและหน่วยสืบลับของสหรัฐได้อธิบายว่ากลุ่มก่อการร้ายอัลชะบาบเป็นเครือข่ายที่หังมีและมีอํานาจหลายที่สุดของกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดาแต่ในปี2020อดีตประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งให้กองกําลังสหรัฐ750คนถอนตัวออกจากโซมาเลียแทนที่สิให้พวกเขาเจ้าปฏิบัติงานเป็นระยะอยู่ณที่นั่นอย่างใดก็ตามการตัดสินใจดังกล่าวได้กลายมาเป็นสิ่งที่บ่น่ายินดีสําหรับเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ได้จมว่าต้องมีการดําเนินงานเพื่อเดินทางไปเฮ็ดเวียกกับเจ้าหน้าที่ของโซมาเลียผู้ที่ฮู้เห็นการเติบใหญ่ขยายโตของกลุ่มก่อการร้ายอัลชะบาบในช่วงเวลาที่บ่มีสหรัฐประจําการอยู่ที่นั่นนี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดที่สุดการถอนกําลังออกจากโซมาเลียแม้นการตัดสินใจที่ฝ้าวเกินไปที่ปรึกษาอาวุโสของท่านโมฮัมมัดกล่าวต่อ VOAก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการในมื้อวันอังคารวานนี้มันบุษวรรณ
รายงานของแผนกการหนึ่งของสหรัฐได้ทิ่มโทษการพังทลายลงอย่างกระทันหันของกำลังรักษาความสงบอัฟกานิสถานในเดือนสิงหาคม2021ส่วนใหญ่แล้วแม้นเนื่องมาจากการตัดสินใจของวอชิงตันที่อยากให้มีการถอนทหารอเมริกันอย่างว่องไวซึ่งเฮ็ดให้กลุ่มตาลิบันได้เข้าควบคุมอัฟกานิสถาน ห้องการผู้กวดการทั่วไปเกี่ยวกับการบูรณะสร้างสาอัฟกานิสถานที่เอิ้นย่อว่าซีกาซึ่งมีหน้าที่ติดตามเบิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในอัฟกานิสถานในวันพุธมื้อนี้ได้นำออกเผยแพร่ในอันที่องค์การดังกล่าวเอิ้นว่าหลายงานสบับทำอิฐของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับว่าเป็นหยังและด้วยเหตุใดกองทัพแห่งชาติและกำลังรักษาความสงบของอัฟกานิสถานจึงพังทลายลงอย่างว่องไวกองทัพแห่งชาติและกำลังรักษาความสงบอัฟกานิสถานมีทหารทั้งหมด 300,000 คนซึ่งได้รับการฝึกแอบและอาวุธหลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐในระยะ2ทศวรรษกลัวๆได้พังทลายลงโดยบ่ได้มีการตั้นยันที่สำคัญใดๆในขณะที่มีการประเสริญหน้ากับการบุกโจมตีอย่างไว้ของพวกกบฏเป็นเวลา11มื้อซึ่งเฮ็ดให้เกือบทั้งหมดประเทศรวมทั้งนครหลวงกาบูลตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกตาลีบานภายในวันที่15สิงหารายงานกล่าวว่าองค์การซีกาพบว่าสาเหตุสำคัญที่พาให้กองทัพแห่งชาติและกำลังรักษาความสงบอัฟกานิสถานพังลงในเดือนสิงหาปี2020แม่นการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐ2ท่านที่จะถอนทหารและพวกสัญญาจ้างอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานในขณะที่กำลังอัฟกานิสถานยังบ่สามารถป้องกันตนเองได้แบบยุ่นยืนยงเถือใส่เจริญสุข
การครอบงำทางการเมืองของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ในด้านการเมืองของพรรครีพับลิกัน16เดือนหลังจากท่านได้ออกจากตำแหน่งแม้นได้ถูกทดสอบอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารวานนี้ในขณะที่ผู้ลงแข่งขันที่ท่านเลือกได้ประเสริญหน้ากับคู่แข่งสังกัดพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคอยู่ในบรรดารัฐที่สำคัญมี5รัฐที่ได้จัดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันและเดโมแครตแต่บรรดานักวิเคราะห์ด้านการเมืองแม้นได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในโชคลาภของท่านทรัมป์อยู่2รัฐคือรัฐเพนซิลเวเนียในภาคตะวันออกของสหรัฐซึ่งท่านทรัมป์ได้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเอาตำแหน่งคืนในปี2020หลังจากได้ชนะอยู่ที่นั่นในปี2016และรัฐโคโรไลนาเหนือซึ่งท่านทรัมป์ได้ชนะในปี2016และ2ปีที่ผ่านมาในการแข่งขันหนึ่งที่สำคัญอยู่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งแม่นซูซีกันโพดมาจนฮอดเศร้าวันพุธมื้อนี้ท่านทรัมป์ได้หับห้องเอาดาราแพทย์หมอรายการโทรภาพท่านเมเมดออสให้เป็นผู้ลงแข่งขันเอาตำแหน่งในสภาสูงของพรรคในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกสำหรับตำแหน่งวางของสมาชิกสภาสูงสังกัดพรรครีพับลิกันที่กำลังออกบำนาญก็คือท่านแพททูมีทานอสผู้ที่ถือขอโทษผู้ที่ถือ2สัญชาติคือเทอร์กีและอเมริกันนั่นจะเป็นสมาชิกสภาสูงสหรัฐที่เป็นชาวมุสลิมคนทำอิฐแต่ทานกำลังประเสริญกับการแข่งขันที่ยากจากทานเดวิดเมคโคเมกอดีตผู้บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนและเลขาธิการของกระทรวงการเงินที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกิจการสากลนั่นเป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐนั่นนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มต้นบุกลุกเข้าไปในยูเครนเบลารุสได้กลายมาเป็นฐานปฏิบัติงานของกองกำลังรัสเซียเวลานี้ชาวเบลารุสหลายพันคนซึ่งในปี2020ได้ลุกขึ้นต่อสู้ต้านกองกำลังของอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกผู้ที่ปกครองประเทศมาเป็นเวลายาวนานพากันตัดสินใจต่อสู้เพื่อยูเครนโดยก่อตั้งกองกำลังประชาชนชาวเบลารุสและกองพันทหารอยู่ในดินแดนของโปแลนด์มิโรสลาวากอนกาเซนักข่าว VOA มีมุมมองพิเศษอยู่ในพื้นที่ฝึกซ้อมสำหรับกองทหารของเบลารุสที่ฮู้ในสื่อปาฮอนยาอยู่ในโปแลนด์ทิปสุดามีรายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
นักวิจารณ์กล่าวว่าประเทศเบลารุสกลายมาเป็นผู้สมหู้ร่วมคิดเกี่ยวกับสงครามอยู่ในยูเครนของปูติน แต่ประชาชนชาวเบลารุสหลายๆคนที่ได้จัดการประท้วงของพวกเขาเช่าแบบสันติในปี2020เพื่อต่อต้านการปกครองมายาวนานของท่านอเล็กซานเดอร์ลูคาเซนโกพากันตัดสินใจจับอาวุธเพื่อยูเครนหลายๆคนพากันเห็นโอกาสที่จะเฮ็ดให้ประเทศเป็นอิสระจากการปกครองแบบเผด็จการอยู่ที่สนามฝึกแอบอยู่ในประเทศโปแลนด์แห่งนี้อาสาสมัครกำลังเฮียนการต่อสู้ข้างทำอีกของพวกเขาเจ้าอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวโปแลนด์ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าของธุรกิจและคู่ห่วมทหารที่เคยผ่านสงครามได้ฝึกแอบให้ประชาชนชาวเบลารุสที่พากันลงชื่อสมัครเข้ามาเป็นทหารใหม่หรือที่ฮู้ในอีกชื่อนึงว่าปาฮอนยารุ่นหลังที่ฝึกซ้อมมาเป็นเวลา1อาทิตย์อยู่ในโปแลนด์บรรดาอาสาสมัครเหล่านั้นได้ถูกยกย้ายเข้าไปในฐานทัพอยู่ในยูเครนสำหรับการฝึกแอบที่เข้มแข็งขึ้นกว่าเก่าเป็นเวลาหลายๆเดือนอยู่ณที่นั่นหัวหน้ากรมทหารคาดหวังว่ามีอยู่ประมาณ40คนลงชื่อสมัครเข้ามาในแต่ละเดือนและจำนวนตัวเลขก็ยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องท่านวาดิมโปรโกเปียฟผู้ก่อตั้งของทหารปาฮอนยากล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า
They are highly motivated Belarusians they haveonly two targets one target is to help the brother
พวกเขาเจ้าเป็นชาวเบลารุสที่มีแรงจูงใจสูงพวกเขาเจ้ามีเพียง2เป้าหมายเท่านั้นเป้าหมายที่1แม่นเพื่อช่วยเหลือไอ้น้องของพวกเขาเจ้าไอ้น้องของพวกเฮาที่อยู่ในยูเครนเนื่องจากว่าพวกเฮามีศัตรูอันเดียวกันพวกอาสาสมัครแม่นมีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจที่จะได้รับประสบการณ์จากการต่อสู้ทาวอันเดรกาวาครอบครัวของลาวแม่นอาศัยอยู่ในเบลารุสและลาวได้ขอบ่ให้เปิดเผยใบหน้าของลาวเพื่อความปลอดภัยในหลายเหตุผลทาวอันเดรสมาชิกของกองกำลังปาฮอนยากล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า
It's not only the war of Ukraine this is the war of all
มันบ่แม่นเพียงแต่สงครามอยู่ในยูเครนเท่านั้นนี่แม่นสงครามทั้งหมดของโลกแห่งเสรีและประเทศเบลารุสก็เช่นเดียวกันเนื่องจากเบลารุสอยู่ภายใต้การปกครองของระบบเผด็จการมาเป็นเวลาเกือบ30ปีมันเจ็บปวดสำหรับพวกเฮาหลายสำหรับประชาชนชาวเบลารุสที่ต้องการเป็นอิสระและความปรารถนาของพวกเฮาความฝันของพวกเฮาหลังจากความพ่ายแพ้ของปูตินพวกเฮาหวังว่าระบบการปกครองของลูคาเซนโกก็จะถูกทำลายลงเช่นเดียวกันสำหรับท่านกิริลผู้ที่ได้หนีออกมาจากเบลารุสมาเป็นเวลาหลายปีแล้วกาวาการต่อสู้ในครั้งนี้ก็เพื่ออิสรภาพเช่นกันลาวเริ่มต้นช่วยเหลือยูเครนโดยการซื้อเครื่องมือทางทหารและก็เห็นแจ้งว่าลาวยังมีการต่อสู้อันยิ่งใหญ่อยู่ประเทศบ้านเกิดที่จะต้องได้สนับสนุนทาวกีริลสมาชิกกองกำลังปาฮอนยากล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า
I realize that we have some Belarusian volunteers military volunteers
แต่จากนั้นค่อยก็เห็นว่าพวกเขามีทหารอาสาสมัครชาวเบลารุสและพวกเขาเจ้าก็บ่มีเครื่องมือที่ดีพอพวกเขาจึงได้ตัดสินใจช่วยเหลือพวกเขาพวกเขาเริ่มส่งอุปกรณ์ต่างๆไปให้พวกเขาเจ้าทาวกีริลมีความหวังที่จะแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวเบลารุสหลายๆคนซึ่งต่างจากลูคาเซนโกบ่แม่นสนับสนุนต่อการรุกรานของปูตินแต่อย่างใดเลยซึ่งลาวได้กล่าวว่า
It's our guiltyBefore the Ukrainian people, because for now we are...
นั่นแม่นขออ้างที่ผิดของพวกเขาต่อประชาชนชาวยูเครนเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้พวกเขาถือหนังสือผ่านแดนของชาวเบลารุสพวกเขาเป็นศัตรูกับเขาเจ้าย้อนว่าประเทศของพวกเขาซึ่งทุกมื้อนี้แม่นถูกควบคุมโดยเผด็จการลูคาเซนโกและการยิงอาวุธโจมตีหลายๆบ้านเมืองต่างๆอยู่ในยูเครนแม่นมาจากดินแดนของเบลารุสมีเพียงทางเดียวเท่านั้นพวกเขาต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศยูเครนและประชาชนของพวกเขาเจ้าให้หลายเท่าที่พวกเขาสามารถช่วยได้ในการต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซียทาวกีริลก็คือกันกับคนอื่นๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประท้วงอยู่ในเบลารุสเมื่อ2ปีก่อนเมื่อหวนเวลากลับคืนไปและตอนนั้นพวกเขาเจ้าประท้วงแบบสันติและผู้ประท้วงก็บ่ได้กล้าเกี่ยมต่อการปราบปรามที่หุนแรงจากกองกำลังเผด็จการของลูคาเซนโกปัจจุบันนี้พวกที่เป็นฝ่ายค้านกำลังดำเนินการเพื่อความพร้อมในการต่อสู้กับลูคาเซนโกผู้นำพรรคทินของเบลารุสได้รับฮ้องออกกองกำลังปาฮอนยาในเดือนแล้วนี้ท่านนางสเวตลานาซิคานุสกายาแม่นแม่หญิงที่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงอยู่ในการเลือกตั้งปี2020ของประชาชนชาวเบลารุสอยู่ใน Twitter ได้มีการอ้างว่าเป็นฐานทัพสำหรับกองทัพใหม่ชาวเบลารุสที่มีฝีมือหัวหน้าหน่วยวาดิมโปรโกเปียฟมองเห็นว่าการรับรองดังกล่าวนั้นเป็นปาดก้าวทําอิฐในการปลดปล่อยเบลารุสจากลูคาเซนโก วาดิมโปรโกเปียฟผู้ก่อตั้งกองกําลังปาฮุนยากล่าวเป็นภาษาอังกฤษว่า
I think the time has come that our leadership our political leadership in exile
ข้อยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วความเป็นผู้นําของพวกเฮาผู้นําทางการเมืองของพวกเฮาที่ถึงในประเทศนี้นํามาใช้มาตรการที่หุนแฮงเลยได้เดียวหลายขึ้นถ้าประชาชนชาวยูเครนหากมองเห็นพลังและความสามารถเพียงพอข้อยคิดว่าการรับรู้โดยรัฐบาลพัดถิ่นแม้นเป็นการปฏิบัติงานที่ดีและเข้มแข็งลาวกล่าวว่ากองกําลังของลาวแม้นกําลังขยายโตขึ้นและในอีกบดล VOA ได้เรียนรู้ว่าผู้ฝึกแอบที่มีประสบการณ์หลายคนรวมถึงกองกําลังนักรบเก่าของสหรัฐจะเข้าร่วมนําการต่อสู้ของพวกเขาเจ้าทิพสุดา VOA
ลาวเปอร์เซ็นต์กับสภาวะขาดแคลนสินสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างนักย้อนการขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องทั้งยังเฮ็ดให้ต้องเปอร์เซ็นต์กับปัญหาขาดแคลนน้ํามันอย่างหุนแหงอีกด้วยสมฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเรื่องนี้จากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในธนาคารแห่งชาติลาวเปิดเผยว่าลาวยังเผชิญกับการขาดดุลบัญชีสําหรับเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 10% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ในปัจจุบันซึ่งเฮ็ดให้ทุนสํารองเงินตราต่างประเทศของลาวลดลงจาก 1,263 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2021เหลือเพียง 1,068 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้เพียง1เดือนขึ้นเท่านั้นโดยมีสาเหตุที่สําคัญมาจากการประเสริญกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องกู้ยืมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อนํามาใช้ดุลเดียงรายจ่ายที่สูงกว่ารายรับอันจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 15,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นเป็น 70% ของ GDP ในปี2021เป็นสูงกว่า 75% ของ GDPในปี2022อย่างแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลลาวยังจะต้องกู้ยืม 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใช้เพื่อชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศในปี2022นี้ซึ่งยังบ่รวมถึงหนี้ภายในประเทศที่จะต้องชำระคืนในปีนี้เช่นเดียวกันโดยในปี2021ลาวส่งสินค้าออกในมูลค่า 5,458 ล้านดอลลาร์สหรัฐบ่รวมการส่งออกกระแสไฟฟ้าและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในมูลค่ารวม 5,806 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าต่างประเทศในมูลค่ารวม348ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าหากรวมการส่งออกกระแสไฟฟ้าด้วยจะเฮ็ดให้ลาวได้เปรียบดุลการค้าถึง 1,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021แต่ว่ารายได้จากการส่งออกกระแสไฟฟ้านั้นต้องนำใช้เพื่อชำระหนี้ที่ผู้ลงทุนกู้ยืมจากต่างประเทศเป็นสําคัญจึงบ่ได้โอนเงินเข้ามาในลาวทั้งนี้รัฐบาลลาวมีความต้องการเงินตราต่างประเทศในมูลค่าโดยเฉลี่ย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่จัดตั้งปฏิบัติได้จริงเพียง 50% เท่านั้นเนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราจากบรรดาผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้เพียง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในแต่ละปีจึงเฮ็ดให้ต้องเผชิญกับปัญหาขาดดุลบัญชีการชําระเงินตราต่างประเทศถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021และเป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้สถาบัน Moody's Investor Service ได้ประกาศลดระดับหนี้สินของลาวจากระดับที่มีความหวังว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้นั่นลงมาเป็นระดับติดลบนับจากปี2019เป็นต้นมาทั้งยังปรากฏว่าธนาคารแห่งชาติลาวประสบความล้มเหลวในการบังคับแลกเงินตราต่างประเทศจากบรรดาผู้ที่ส่งออกสินค้าลาวไปต่างประเทศอีกด้วยปัญหาดังกล่าวยังกระทบต่อการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศเพราะว่าธนาคารแห่งชาติลาวบ่สามารถตอบสนองเงินตราต่างประเทศให้บรรดาบริษัทนําเข้าน้ํามันได้อย่างเพียงพอจึงต้องลดการนําเข้าน้ํามันด้วยเช่นกันและผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือการขาดแคลนน้ํามันในทั่วประเทศดังที่ทานบุญยเดชทองสวรรค์หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักได้ให้การยืนยันว่า
อยู่ในแขวงของเฮาก็มีสิบบริษัทที่นําเข้าน้ํามันไปไฟหันแต่ว่าในช่วงนี้ก็ยังคือตอบสนองบ่เพียงพอเนาะส่วนว่าการนําเข้านี้เฮาก็ได้แต่งทั้งวิชาการโดยเฉพาะแขนงการต่างภายในหันจะได้ลงกวดกาพึ่งข้อมูลบรรดาบริษัทที่ประสานกับทั้งภาษีอยู่ด้านนั้นก็คือว่าน้ํามันของพวกเฮานี่ก็บ่ได้นําเข้าตามตัวจริงเนาะคือการนําเข้าดีๆลดลงประมาณ 30% เท่านั้นแหละการตอบสนองจึงบ่เพียงพอเนาะ
โดยในปัจจุบันนี้บรรดาผู้ประกอบการปั๊มน้ํามันได้จำกัดปริมาณการจำหน่ายน้ำมันให้กับประชาชนลาวแล้วคือบ่เกิน 500,000 กีบสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลและบ่เกิน 50,000 กีบสำหรับรถจักรส่วนนักเสี่ยวซ่านด้านพลังงานของธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ADB ได้ให้การคาดหมายว่าลาวจะต้องการซ่อมใช้น้ำมันเกินกว่า 1,045 ล้านลิตรในตลอดปี2022นี้รายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่านผู้ฟังที่เคารพในแรงวันผ่าหัดมืออื่นท่านจะได้หับฟังการสัมภาษณ์กับยนางคริสโตบุญไซยวงศ์ผู้ที่เป็นเจ้าของห้านอาหารสื่อสวรรค์เมืองลาวอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัฐฟลอริดามาเสนอทานในรายการชีวิตชาวลาวในต่างแดนอย่าพลาดหาโอกาสติดตามหับฟังให้ได้ขณะนี้ท่านกําลังหับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านฟังข่าวฮอบล่าสุด
เกาหลีเหนือกําลังจะตั้งระบบรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นโดยมีผู้คน 1,700,000 คนที่ได้ติดไข้นับแต่เกิดการแพร่ระบาดอย่างแห้งที่ได้สังเกตเห็นในท้ายเดือนเมษาผ่านมาเพียงอย่างได้บอกถึงกรณีสงสัยติดโควิด -19 ของตนว่าเป็นไข้ซึ่งปัจจุบันบ่สามารถยั่งยืนได้ในทันทีว่าคนป่วยเป็นโควิดด้วยการกวดสอบทั่วไปเกาหลีเหนือยังบ่ทันได้สักยาวัคซีนป้องกันให้แก่ประชาชนของตนประมาณ26ล้านคนนั่นเถื่ออีก 232,000 คน332,880 คนได้ติดไข้ที่องค์การข่าวของรัฐบาล KCNA ได้กล่าวในวันพุธมื้อนี้ว่าโดยให้ข้อสังเกตภาวะบุกโซนของภาวะสุขเสริญของประเทศจากห้องการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก6คนไสเจริญสุข
สหรัฐกล่าวว่าตนสนับสนุนอย่างเข้มแข็งเพื่อให้ไต้หวันได้รับสถานะเป็นผู้สังเกตการคืนอยู่ในสภาอนามัยโลกหรือ WHO ที่เป็นคณะกรรมการตัดสินขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ในวันอังคารวานนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐท่านนิดไพรส์กล่าวต่อบรรดานักข่าวว่าในขณะที่โลกกําลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 และการคุมคู่ด้านสาธารณสุขอื่นๆการถือโดดเดี่ยวของไต้หวันจากองค์การ WHO แม้นบ่มีเหตุผลพวกเขาเสื่อว่าบ่มีการสังสาที่สมเหตุสมผลที่บ่ให้ไต้หวันเข้าร่วมนําในองค์การ WHO นั่นคือคําเว้าของขอโทษที่ท่านไพรส์ได้กล่าวการบ่มีไต้หวันอยู่ใน WHA วางบ่เท่าใดปีที่ผ่านมานี้เป็นสิ่งที่พวกเขาได้ซอกหาการแก้ไของค์การ WHO ได้ทับม่างสภาพการที่เคยมีอยู่มาได้70ปีของสภาอนามัยโลกในปี2017เวลาสภาดังกล่าวบ่ได้เชิญเอาผู้ต่างหน้าสังเกตการไต้หวันเข้าร่วมจบข่าวท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าไซเจริญสุขพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 นแลงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดีThank you.
This program